kun sagale amerikat sagale na amerika saganta na afan oromo amajal kabia arkafune dawatto ta fi daggefato ta sagale amerika baganagatatan sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da fi television ni dane magala washington dc rakan sidi da barsu koppi guya har aji matan kolol sadeddami saddet barakuma lama diddami lama akala kofsa ethiopia timmo onkolol sakura saddet barakuma lama kuda shan qabate ya tejira kan sin kesu mesu an bafqadu muradati koppi kenya rake satti koppi torbani laba ta dabalate gaba sale immo ta hala yero irratti tiye fatan qabna amma saganta kenya ti tumur saganta kenya ta kan wajinin tuntani suna fera gara odu tirbina odu arda mo kanu tim tutujuwe
Atamoltan odungal gale kanaf qamnu kuno Ministrin imala United States Anthony Blinken adem sanaga ka bre Ethiopia dabalate immo takabro ratti durata commissioner gamta Africa Musa Faki Muhammad Walin mariyatani jiran durata commissioner gamta Africa Musa Faki Walin otowatto waler gun gammachi sature janiru durata kata an Fakin gamta Africa naga ka bre Ethiopia milke super batch so dajun Blinken har Twitter sani ratti barre saniru motumman Ethiopia gamabran nanno left able worriya tokotoko kijiba maqaballe si Ethiopia ratti facaajiru ke sahar ka qabujede wamse de hataw TPLF in bararuf tattafataajiru jechun himate gamabratin geta choradda yerojal qabab Pretoria ra walittibu insa kana ilaajise Twitter asani ratti kabarre san yotaw himanna barru de economist jedamu mormaniru gamabran ajajan warana Tigray general Taddesa Warade media nanno fakke himanit lola male flanno bra warning qabanne forane de majira ittifufas jedan ifsakale se media afkennanin karorri warane Ethiopia ni guddan magalale Tigray to acho akatay ifsaniru aksumif adwan to annahum no tamotum ma Ethiopia af Eritrea jala jiru jedan ittidabalu danis akekne Eritrea ni guddan ummata tasgabbi dafsisu shoroke suma umu akatay dubbataniru motum man Ethiopia bulchito ta Tigray gigesan mude ragaru kun himilkaw jedan Hawasni addunya lambiwan aircraft abachulal chiset milkof nejechulan tokuma motumota tgabasan adda imma mirgana ma aircraft Muhammad Abdul Salam Babikar gabasa sanen kolole sakuda torba barakuma lamabdigdemi lamatokuma motumota f e sanin beksi saniru gabasan adda kun namota bro walin mariyachulan hal mirgana moma aircraft hammata ufera akkasumas worana Ethiopia kesa senunshe hammata deme jedan akkam sensa mana mare immoti mirgana makato kumma motu motat biyettin wan ra egam gochu da dabdeti jidan ogesi dimma mirgana ma kato kumma motu mota kun abanni gargar sa doctor oni dangan hulu gure doctor Suza out borders moran bakata kenya dadab bakatoni nanno le somalia bakwera ra gifraf kolera faca e jiru ke sa dufan inna gamas dakkabanti werara dibe kanaf sa tlamu male jechu an kam sakale sa beksese jira Lisa Schlein Geneva raka gabastetti morale dad aw kannamonni akkan ke sette dummatan sadikesa bakatoto kuma ibala maf kuma soddomi saditu jiratu Dr. Suza Borders bate amajji qabe honge belav je qamajala de suf jeccho gara kenya artika bakatan lakubse bakatota dabalusa gabase jira kannen hara gamas dakkaban kibba somalia raka dufan yotaw werar dibe gifraf kolera yenye argamusa dabatichi beksise jira President in Ukraine Volodymyr Zelensky drone rukutame ku fecina dabachudan Russian halela shoroke summa ittifufte jirti jidan samiran amma halela nurutrop sajirti jidaniru guyota lamakeset drone soddomato halela rawate jidan presidentichi kannen samikeñe dinarra ittisan mesha dini nutterge duwan capsudan garakeñe akkan senne wan orkanif jeccho drone wan Iran shahid jedaman dugdemi sadi rukutani kufisaniru jidan Zelensky na kajar ani tero kana trashan halella le misaila kuma frif ibashanif werara samirani kuma saddetra wotte tijan nutis qafsa daran halela jirra jadaniru lubbu no marami dangay yojra tegaru hangayona nipsaminjira Iran ke sat shamarre to anna policy jale jirtu du shetin murmin kai kamisadar be kanittifu feyotaw kaba ya magala mahabar ke sat policy firito to giddutu walitte buin su umamun sa gaba samera namoonni jaanargana akka jedhanitti magaalatti keessatti guyyaa tokko dura namni tokkotti dhukaasame ajjeesamuu isaatiin kan ka'e hiriira mormii geggeessame irratti uummata irratti dhukaafame miidiyaaleen mootummaa Iraan akka jedhanitti mormitoonni namni hiriira mormii sanarratti hirmaate du'uu isaatti aaranii baankii waajjiraalee dilaalaaf gamoolee uummataa biroo caccabsanii jiran. Roobii darbe mormitoonni dhibbaan lakkaa'aman gara iddoo awwaalcha Mashaa Aminii kaaba dhiha Iraanitti argamu dhaquudhaan guyyaa 40ffaa poolisii naamusaan ajjeefamu ishee yaadatanii oolaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa nu wajjiniin tura. Naannoo Oromiyaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa Bahaarraa ji'a tokkoon darbe keessa namoonni sababa rakkoo nageenyaatiin buqqa'anii aanaa umuruu magaalaa Agamsaa fi aanaa kiiramuu keessa bakka adda addaa keessa jiran waan gargaarsa hin arganne fi rakkina keessa seenneerraa jedhu. Horroo Guduruu fi Wallagga keessatti namoonni 61 kan ta'an, Wallagga Bahaa keessatti immoo namoonni 100,000 fi 17,000 ol ta'an akka buqqa'an waajjirri buusa gonfaa Oromiyaa dubbatee jira. Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qaba. Ittaanee dhiyaata.
Namoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa umuruu keessaa sababa dhabamu nageenyaatiin wal qabatee buqqaasamanii aanaa umuruu magaalaa Agamsaa keessatti mana firaa isaanii keessa jiraachaa akka jiran dubbatanii fi yaaddoo nageenyaa irraa kan ka'e maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhan tokko sababa nageenya dhabuutiin erga qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 7 ta'us mootummaa irraa deeggarsa argachuu dhabuu isaanii dubbatan.
Akka ganda keenyaatti ganda migirtii jedhamna bawarraa 418 maatii faana buqqa'ee jira jechuudha bakka sana. Ani maatii 13 duukaa buqqa'een jira. Ani amma kilaasteraa ganda Agamsaa jedhamurran jira. Finfinii gabaaf naansiin qaqqaba kan jedhu malee ammatti waan dhugaa'ee jiru firri mana nuulaatee ganda firaatti darbamee ganda riyyaasaatti beekamtiitiin ganda beekumsaatiin akkasitti Oromoo wal simataadhaan mana tokko nama abbaa warraa 3-4 walitti darbamuudhaan kilaastera sanatti baqannee jirra.
Oduuma walqabateen godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu keessaa 7 darbee sababa dhabamu nageenyaa wajjin walqabatee buqqaasamuu isaanii namni dubbatan haala keessa jirra jedhan ibsanii jiru.
Naannoo nama 7 uummanni amni tokko naannoo aanaa sanatti walqabee maa bakkuma poolisii qaban sana achitti walqabee jira. Inni kaan immoo biyya tasaatti gara giddaafaatti maal baqatee faca'ee jira. Egaa baay'inaan garuu lafa dhaquun qabu waan ta'eef naannoo aanaa sanatti walitti qabamee ta'a goodaa xixiqqaramaan jechuudha. Uummanni yoo xiqqaate 12,000 ol ta'u kun har'a gabuusaa oolee bulamallee kan nyaatu hin qabu kan dhibu hin qabu.
Hoogganaan itti aanaa buusaa gonfaa Oromiyaa obbo Garramoo Liqaa godinaalee lamaan keessatti gargaarsa taasifamaa jira jedhan akkasitti ibsu.
Fakkeenyaaf Wallagga Bahaa aanolee gara 7 keessadha namni buqqa'ee inni kaan magaalatti isaan immoo firatti inni kaan immoo sababa addattaatti adlee addattaa keessa buufatee kan ture. Isaaniin kan ji'a 3 gaafannee gannaa erginee ammas midhaan gara kuntaala 60,000 jechuudha. Amma ji'oota darban kan ammoo gara kuntaala 25,000 ol kan ta'u erginee jirra. Kan danda'amu naannoodhuma sana qaqqabsiisnee kan hin danda'amne immoo maxxansa irratti itti buufnee achi immoo haala mijaa ta'een godinni sun akka qaqqabsiisu gochaa turre. Horroo Guduruu Wallaggaa irraa aanolee 3 keessumaa yaallagaa jaartee amuruu. Akkasumas immoo Horroo Bulluqan jedhaman irraa namoonni 7 dura buqqa'anii turan. Isaanis akkasuma gara uummata 61 ol ta'an midhaanii fi meeshaa ittiin midhaan bisheeffatan gara tasaabii 20 kan ta'u shaambutti geessinee shaambutti bu'ee inni kun isaaniif akka kennamu ta'ee jira.
Obbo Garramoon bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiran kanneen birootis waan taasifamaa jira jedhan akkasitti ibsu.
Buqqaatonni duraanii turanii bifa adda addaatti gargaarsa keessa turan. Sibiileedhumaan gargaaramaa jiru. Keessumaa lixaa fi giddugala Oromiyaa kana shawaa lixaa dabalatee shawaa kaabaa dabalatee rakkoon nageenyaas kan mudate kana xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjennu isa kana. Lafa rakkoo ta'eef eegumsaanillee akka dhaquudhaan nuti gochaa jirru malee uummanni sodaramu callisnee hin teenyu. Kana fakkeenya fudhachuu kan dandeessu kan Wallagga lixaa geessine, Wallagga Bahaa akkam ta'e aanolee bira geessine, Shaambuu eegumsaanidhaan nuti Shaambuu irratti geessisne jechuudha.
Namoota buqqaasaman kanneen deebisanii dhaabuudhaaf waan hojjetamaa jira jedhan irrattillee obbo Garramoon ni ibsu.
Uummanni uummataa fi lammiin lammiif kan jedhu kanaan sosochiidhaan akkasitti deebisanii dhaabuun akka hirmaatan eegama. Eeggattummaa qofaa osoo hin taane uummanni kun wal gargaaree waan danda'uun irratti hojjeta. Kanarraa kanase garuu mootummaan naannoos kan federaalaas hojii deebisanii dhaaruu irratti immoo keessumaa tola ooltuun deeggartoonni adda addaallee kanarratti. Ragaa fudhatanii qindeessanii akka isaan irratti hirmaatan eegama.
Naannoo Oromiyaatti bara kana sababa rakkoo nageenyaa hongee fi hiyyummaatiin wal qabate namootni 3,700,000 caalan deeggarsa hawaasaaf mootummaatiin jiraataa akka jiran Buusaa Gonfaa Oromiyaa beeksisee jira. Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa gabaasa kanaan dura baasaa tureen yaaddoon nageenyaa Oromiyaa lixaa keessa jiraachuu fi xiyyeeffannoon kennamuu akka qabu akkasumas mirgi lubbuun jiraachuuf nageenyi lammiilee eegamuu akka qabu gaafachaa turuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaa Nakor Melka Amburra.
Odostoota keenya amma immoo gara qophii addaatti darbina. Marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa jiru irraa maaltu eegama? Yoo mariin kun milkaa'inaan xumurame guutummaa biyyattii keessatti nagaa buusuu ni danda'a? Yoo milkaa'uu dhabe hoo maaltu furmaata ta'a? Gaaffilee jedhanii fi dhimmoottan dhimma kanaan wal qabatan biroo irratti jaallanneen biyya Imireetota Arabii ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta'an obbo Suleeman Daddafoo. Akkasumas as United States keessatti yuunivarsiitii Tennessee isa Knoxville'tti argamu keessatti barsiisaadhaa fi qorataa soosiyooloojiitii fi qorannoo addunyaa fi Afrikaa kan ta'an Piroofeesar Asaffaa Jaallataatii wajjin marii taasiftee jirti. Ittaanis ni dhiyaata.
Marii Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamaa jiru laalchisee ambaasaaddar Suleeman Daddafoo yaada kennaniin.
Marii tokko itti adeemsifamu amma dura dursanii kanatta jechuun hin danda'amu. Yoo wanni nama beeksisullee baay'een jiraanne abdii maal laaluu wayya? Muuxannoo qabuurra haga garee TPLF jedhamu kana beekutti warra nagaatti namanne haga waggaa 50 jala dhufan kana guutuu waraana keessa jiraatan. Isaan kana injifachuu malee garaagarummaa nagaan hiikanii marii hiikanii wajji jiraachuu hin beekan. Namni hundinuu isaan jalatti akka jiraatu barbaada. Kana waan ta'eef marii kana nagaan fudhatanii karaa nagaatiin rakkoo jiru hinni kan jedhe nama. Kanaafuu marii kana irraa abdii nan qabu 50-50 jechuu hin danda'a.
Gaaffii wal fakkaataadhaaf Piroofeesar Asaffaa Jaallataa garuu akkas jedhan.
Mootummaa Itoophiyaa amma jiru kana kan dhahise mootummaa warra Tigraay fedhii uummataa isaan irratti lolan rakkoo hiikuudhaaf lachuun isaanii badaa dhimma hin qabanii. Sirna demokiraasii sirna qalachuun isaanii ijaaruun barbaadani. Ammas immoo anatu mu'aa anatu beekamuu qabaa ana malee namni jiru kan jedhu mootummaan Abiyyi takki mootummaa mata'uu isaa yoo raawwatee humna waaqayyoo gochuu barbaada Tigree fituu barbaada warri Tigree immoo jiraachuuf jedhaniitu wallaansoo qabaa jiru araarri kun dubbii salphaa hin ta'u.
Dhimmi kun maaliif qalbii addunyaa akka hawaate ka gaafataman ambaasaaddar Suleeman deebii kennaniin.
Tokkoffaa waraanni kun waraana hin barbaachifnetu jalqabame kan jedhu hawaasni addunyaa feer ta'e maaliif waraanni kun hin dhaabanne jedhee ka dhimmu hin jira. Shinaan isaanii gariin isaanii ammootu ka waraanni kun akka adeemsifamu jara kana jajjabeessee kunuunsee waan adda addaatiin gargaaraa hidhachiisa faayinaansi godha dhidhiibanii waraana kan akka adeemsifan kan godhanis jiru. Kanaafuu gariin nagaa dhimmameeti kun ammoo intarektiivitiif dhimmameeti.
Kanarratti Piroofeesar Asaffaan ilaalcha addaa qabu.
Dhumaati mootummaan Itoophiyaa geessisuuf irratti hojjechaa jiru kana nyaata irraa kutee bishaan irraa kutee elektiriksiitii irraa kutee uummata persentii 6 kan ta'u uummata xiqqaa tokko fituudhaaf karaa hundumaa irratti aggaammate kana diida faammoo sanyii dhuguga kana hin eeyyamu garuu amma ammaatti ilaalama jira. Biyya Ruwaandaa keessatti nama baay'ee dhume. Ammas immoo dhumaatiin akkasii kun akka inni dhufu waan hin barbaannee fi dafanii dhaabuu barbaadu biyya lafa.
Itoophiyaa bakka adda addaatti rakkoon nageenyaatu jiru isa biyyattii gama kaabaa qofa furuun nagaa waaraa biyyattii keessatti argamsiisuu danda'a jedhe ambaasaaddar Suleeman Daddafoo gaafadheera.
Rakkinni nageenyaa kan biyya keenya keessa jiru ammaan kana hundi isaatu katiifannee fi walitti hidhate. waan Oromiyaa keessatti adeemsifamu shanii jedhamu kanalle Beenishaangul keessatti Gambeellaa keessa qaamonni hidhatanii socho'an jiru Tibeelletu walitti hidhatan goototaa tokkotu isaan hooggan. Even haga kibbaa deemanii biyya waraanni keessatti adeemsifamee hin beekne keessatti saboota walitti buusaa, sablammoota walitti buusaa, hidhattoota walitti buusaa jeequmsa kaasuu gahe. Rakkoon nageenyaa ka amma Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kallattiitinillee haa ta'u karaa kallattii hin taanenillee hundi isaatu katiifallee walitti hidhate.
Proofeesar Asaffaa Jaallataa ammoo deebii kennaniin.
Biyya sana keessatti furmaati haaraa yoo godhame malee Tigiree jiru araara qofaa gochaadhaan furmaati ta'uu hin danda'u. Rakkoon biyya sanaa mootummaa Itoophiyaati. Uummati kaan immoo kana ofirra fakkisanii hiree ofiis murteeffachuu sirna dimokiraasii ijaarrachuu wanta barbaadanii fi Tigiree jiru kan ta'u kun nagaa fiduu hin danda'u. Mootummaan Itoophiyaa soofee jara kana Tigiree erge jedhee dubbii jala jallisuu barbaada. Garuu wallaansoon mootummaan kan inni dura irratti banee oofuu irratti. Kanaaf biyyi lafaa kan inni dhumaati Tigiree irraa dhaabuuf jedhee xiyyeeffate malee wanti kun furmaata ta'uu hin danda'u.
Yoo mariin Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamu kun milkaa'ina dhabe filannoon biraa jiraa jedhee Proofeesar Asaffaa gaafadheera.
Yoo danda'a duula kana dhaabaniitu gara fuulduraatti akka itti hiikaa itti godhatu itti barbaadudha malee wanta salphaatti ka'u miti qoraan itti mufufa. Akkuma dhagaa jirrutti mootummaan Itoophiyaa dirooniidhaa fi ignaantiidhaan uummata Oromoo ajjeesaa jira uummata Tigiree ajjeesaa jira karaa gubbaa immoo Eertiraanis itti dabalatee xiyyaara isheedhaan hunda isaa uummata Tigiree irratti bobba'aa jirti. Kanaaf nagaan tolatti dhufuu hin danda'u garuu mootummaan Itoophiyaa kan isheen irratti dhaabbatte gargaarsa biyya alaa gargaarsa warra dhiyaa kana waan ta'eef ismaaf jettee araara barbaadde malee isheen nagaadhaan araara barbaadu rakkoonsa rakkoo guddaadha rakkoo bal'aadha.
Ambaasaaddar Suleeman Daddafoo gama isaaniin deebii kennaniin.
Akka itti furamu filannaa lamatu jira tokkoffaa jalqabameera. Mariin kun yoo karaa nagaatiin furmaanni argamuu danda'ame. Rakkoon kun waan illee hin hiikkata jedhee amana. Lammaffaa mootummaan waggoota arfan darban keessa daaloogii waliigalaa sadarkaa biyyaalessaatti rakkina TPLF-tiif jecha haga ammaatti gara hojiitti galuu hin dandeenye. Kanaafuu haalli amma waraanaan keessa jiru kun yoo furmaata argate akka waliigalaatti dhimmoonni jiran hundinuu hiikaa siyaasaa argachuu danda'a. Jarri akkuma biddee yoo baate waraanaan cabsuu malee filannaan biraa hin jiru.
Waraanni Eertiraa wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessa seeneeraa jedhamee dubbatamaa jira. Isa kana attamitti ilaaltu jedhee Proofeesar Asaffaa gaafannaan akkas jedhan.
Kun seera biyya lafaa cabsuudha. Biyya lafaatti waan mataa'amee hin beekne mootummaan piraayim ministeer Abiy hojjechaa jira. Karaa seeraa karaa hundumaanuu sirrii miti.
Ambaasaaddar Suleeman Daddafoo oduu kana miidiyaa hawaasaa irratti argaa jirra jedhanii.
Waraanni Eertiraa amma Itoophiyaa keessa jedhamu hin jiru mirkaneessuu hin danda'u. Ani addaa waraanaa hin jiru haa ta'u ammootu even yooma jiraatille Eertiraa harkisee waraana kana keessatti gagalche TPLF waggaa lamaan dura misaa'ilaan Asmaraa suur kutaa turte. Eertiraan daangaa ofii uummata ofii tifachuu mirga qabdi. Garuu amma jedhamu hin jiru mirkaneessuu hin danda'u.
Keessummoo tokko lamaan Ambaasaaddar Suleeman Daddafoo fi Proofeesar Asaffaa Jaallataa. Deebiin alaataniif galateeffachaa kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura anjaalannee gammadaati nagaatti.
Qophiin keenya ittaan qophii torbanii labata. Tigisti Gammee Qananiisaa Baqqalaatii wajjiniin haasaa taasiftee kutaa lammaffaadhaaf isa xumura ittaan see dhiyeessiti.
Waggoota muraasa dura galateen fi ati fiigicha tokko irratti wajjin bakka itti hirmaatantu ture. Isheen kuftee ta'uu fididee ati gaafiif deebii kennaa turte gaazexeessa biyya alaa wajjin. Achi galateen dhufte yeroo si bira dabartu aayizoosh galatee jetteen.
Aayizoosh galate aayizoosh bakka mana hin dhaabu bakka mana maraa gaachaalu.
Sun sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa hawaasummaa irratti baay'ee jaallatamee ture. Amma irraatti illee namni fayyadama jecha san aayizoosh galatee jedha. Lalteta, maksud agak.
Nen arga, baka hundarat, wan tumuh adat-adat ratis, baki ratin ka injuru politika ratis in kasu, baka hundarat fayyadamani. Ani olurgomi kiyat umure, interviewun ke najira, gara ufata jijiratit debi anjira. Olurgomi kuni gana jalkabame, metra kumatokof dibashan figani. Screen gurgudda tujura stedo, mike sa un lalu, ishitu kufe, chikate da kawundan dechu. Malif hagam akka ukuba qabu hagam akka namatti dagam hagam akka nama nama gubu ba atletu tu beka batanarat aizosh bakin jedes kana jabadu uma godu ndandamu baka mal godu dandehnya amma kana jalanan ani atletu ta kenyo fis qabu arkisu sufan kana dubbadde garu ani ittiyadeti me rosani ise tanan interview akka rajuru Rafat ya cidanan nabutateto amilen kiya garas de meyechu addamureto
kan ma wal qabate atleto ni wal jabe sudan wal qabate ugo ta darban ke sa gabasun to ko ka garsisani oromia ke satti ke sau atleto ni jalaadu fan akka durimi ti jedam
atleto ni bahai majru hinjru garu akka adunya tittis wolurgomin yero baye gadu ejira malif sporton addada haroft wan jal qabani fa adunya kanaratti sponsoron addada tisgaras wan facani atleti tirat baye supporting wodani inkamin achira argatun jiru atletini tarte yo ifaje dafka ketiyon argatin baye rakisada eventin fakenya kuma shan kuma kudani kunis kumni kudana ma baye inan ngegge fama adunya rat yo argame championa adunya tifi olympic rat qofa kan qegge sajiran kanaf atletun akan jirat ilalama male
biyetti akata itti filamanira akata itti qopaanira o kan bajeta wal qabate won argitun jirot
kesa garwe wonin be kun jiru egaane akan be kwane ofikira yonan fakenya ko si ifse luka duwa figa turre wanti nama barbaachisu gaani to jabatani argamu qofa hoji hojetanirat cimana wo qabatan woldorgomirat ammesisan namni ka barbaade kadate tfudata irratti wollolani tfudatu male
gorsia sumani jolle jaladu fan hawwan gara athletics season jolle barbaade
gargar sa addadan qabu kopeen qabu fatan qabu yedani to worri akana tamile sani gebu sanin jiru kuni garu kopeen ufanni dabalata male namni tokko yo cimina qabate to hojjet kopeenis ufannis wan hundu ufu danda garu cimin sani hojirati ta'u qaba sammun sanin cimu ta'u qaba
athlete kananisa ati abba matiti ijolle qabda ijolle kekesa karake kana worri fedan jiru
hinjalatu ijolle sadanu hinjalatu ba inan inni dira kubamila jalata kubamilat tabachu barbada duberton wor duberates akkasuma figicherates akka kubba harka kanarrates irmaachu barbaadu ega hamile inqabu hamile qofa qabaachu ne qabtina man argamsiisi yo ratti hojjetani to ticimani to ino jenneta
ya ati si yahatu warranke akka matitti ina witane yakka gara sport kana deema maalif maatin tokko waano fi hawu qabajo leda kan mo jo len lakki waan mo fi jette waan mattin itti tolu fi dandeetti qabdu ittaafuftu jedha
fedhiin keenya odoo hirmaatani qabxi gaarii galmeessani itti gammanna garuu akkamitti hojjetanii bakka kam gahuu akka danda'anitti himna garuu sanirraan filannoon kan mataa isaanii ta'uu qaba akka laayyatti dhufuus hin danda'amu kunis hin beekama barnoota isaaniitis akkatti ciman barbaanna
gara xumuraa jirra akka naan jettetti amma maaraatoonii irratti xiyyeeffachaarta maraatoonii malees karaa dinagdees hojii biizinasii adda addaa keessan jirta amas karaa atleetiksis ijoollee hanqarqaartu hin jira amma tokko ballistee onatti himtee fi kaayyoon kee fuulduratti maalii amma hoomittii ofiiguu barbaadda
ani guyyaa kanaan dhaaba jedhee too murteessu garuu ispoortiirraa yeroo kamuu dhaabbachuu hin danda'u maaliif aga umriidhan jirutti ispoortii nan hojjedha
hayyee gama kaani no gama dinagdeetiin kaayyoon kee
gama dinagdeetiin hoteelota biizinasii akka hoteelaa keessa fa'a kana keessan jira wanta akka maal jedhama daldalaa kana keessa daldala adda addaa keessan jira egaa isaanis immoo fuulduratti itti cimeetoo qabti gudda argamsiisuun barbaada.
Atleet Qananiisaa Baqqalaa studio Washington DC tti argamu an sagalee Ameerikaatti argamtee yeroo kennuu kennite af gaafii kanaaf dhiyaachu keetiif ulfaadhu fayyaa ta'e.
Atis naaf feeruu keetiif galatoomin jedha.
Ayyee kabajamtoota daawwattoota qophii labataa keessummaan keenyarraa atleet Qananiisaa Baqqalaa ture. Qophiin har'aa kanumaan raawwateera. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan.
Marii araaraa Afrikaa kibbaa keessatti taasifamaa jiru irratti jiraattonni Awurooppaa jiranu yaada isaan qaban gabaasaan keenya haaraan eebbisa nagaasaa walitti qabee jira. Ittaanis ni dhiyaata.
Tole galatoomii maqaan kiyya gaaddisaan jedhama biyya Norway jiraata. Araarrii fi marii nama jalqabame kun bu'uura rakkoo biyya sanaa akka rakkoo biyya sanaatti hiikutti waan jalqabame natti fakkaatu sababni isaati. Tokko rakkoo biyya sana keessaati kan TPLF fi kan mootummaa qofaadha miti. Bal'aa biyyattii guutuu keessatti waraanatu deemaa jira. Addatti Oromiyaa waggaa afran kan Oromiyaa guutuutti waraanatu deemaa jira. Kanaaf akkuma waliigalaatitti rakkoo biyya sana keessa jiru araara qaama kana lamaatiin hin hiikkataa'u rakkoon hin furama kan jedhu ilaalcha kanaa hin qabu. Kanaaf yoo araara kan ta'u ta'e silaayi. Tokkoffaa waraana akka malee deemaa jiru kana gidduu qaamni wayii galee waraanni dhaabbatee karaa mariititti dhufu. Qaamni immoo TPLF hooluun ta'in kan adda bilisummaa kan waraana bilisummaa Oromoo kan mormitoota hamma biyya araatitti ala jiran mootummaa kana mormanii ala jiran hunda kan hammata yoo ta'e rakkoo fiduu danda'a. Kanaaf jalqabuma irraa'u karaa rakkoo biyya sanaa hiiku ta'uu hin danda'u jedhee tana mana.
Ayyee Nasruu Hassan jedhama. Yuunivarsiitii Amsterdam biyya Neezerlaandii irraa. Kana dura iyyuu waraana kana seenamuun hedduu sirriidha jedhee hin yaadu. Amma ammoo naga buusuu irratti hedduu harkifatameera. Haa ta'u garuu arrillee hafuu irra araarri bu'uu dhabamuu irra saffisaan araarri bu'ee nageenya argamee. Yeroo dhumaatiif walib bu'iinsa wal waraansa kana xumura itti godhuun hedduu barbaachisaadha. Waa'ee araaraatiif waa'ee nageenya yoo dubbannu waa'ee TPLF fi mootummaa Itoophiyaa yookiin isa waraana kaabaa dhaabuu fi qofa osoo hin taane biyyuma san keessatti qawween afaan isii cufamuu qaba. Afaan isii sagaleen isii guutuu guutuutti dhaabbachuu qaba jechuudha. Kallattii kamittuuyyuu wal waraansi jira taanaan hokkarri jira taanaan biyya saniif nagahaan alatti. Falli biraa karaan biyyi sun hiyyummaa keessaa ittiin baatu balballi biraa xurreen biraa hin jiru. Waliigaltee tokkorra gahame taanaan misoomatu dhufa, tasgabbiitu dhufa, wajjin jireenya uummataatu fooyyaha. Biyyi sun akka biyyoota kaawwanii fuulduratti tarkaanfatti tarree addunyaa irra dhaqxee dhaabbatti jechuudha.
Araaraa mootummaa Itoophiyaatii fi humna Tigraay gidduutti dhaabbata gamtaa Afrikaatiin. Gaggeeffamaa jiru marii araara gaggeeffamaa jiru kana haala gaariidhaan ilaalan ofii godha. Maaliif yoo jedhame biyya tokkoo fi waraanni gatii hin qabu jeequmsi nagaa waan baay'ee balleessaa misoomas guddines dinagdees hundumasaa hunda irraa raasa waan ta'eef waan kanatti deemuun isaanii baay'ee gaariidha.
Maqaan koo Tasfaa Abdiisaa Margaati. Wanta kana tole jedheetuma loltuu isaa baasaa nagaan kun akka bu'u barbaada kan jedhu mamii guddaan qaba. Lammaffaa mootummaan sun calqabuma kaasee yeroo garaagaraa yeroo adda addaa har'a nagaan barbaada jedha miidiyaa qabuun. Karaa garaagaraan immoo innaa dhuma labsaa oolu argama. Kanaaf waan garaa qulqulluudhaan araaraa fi deeman hin fakkaatu. Har'aa fi dhiyoodhuma kanallee xayyaara nama hin qabne dirooniidhaan uummata Oromoo fixaa waan jiraniif waan kana gubbaarratti keessaayyuu hundumaa wal hin hammannetti waan nagaan bu'u hin jiru jechuudhumaan barbaada.
Haye sagalin America sagantan afan oromo kopi harraf kabu kanuma rawata wana wajinin tutan isin galate pacha saganta kinyana mpisa tanu temulit jemuti nagatibula.